Portréty.
Narodil jsem se v okamžiku, kdy vznikal samostatný československý stát, takže pro mě a pro celou mou generaci znamenala jména Masaryka a několika dalších v mých školních letech mnohem více než kdokoliv jiný v Evropě. Myšlenku svobodné mysli, mysli oproštěné od veškerého poddanství, stejně jako myšlenku lásky k vlasti, která slouží lidu.
Mistr politické taktiky, mistr protikladu nebo také mistr politického kompromisu, ale také muž s nakažlivým šarmem, mimořádnou inteligencí a nebývalým literárním rozhledem. Takový prý byl francouzský prezident François Mitterrand, který se, jak jsme před chvílí slyšeli, narodil v letech první světové války a pro kterého jméno Tomáše Garrigua Masaryka bylo významným pojmem. Přiblížit vám život François Mitterranda a zejména jeho vztah k Československu a České republice, o to se v dnešních portrétech pokusí historička Doubravka Olšáková. Hezký den přeji.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje také David Hertl. Doubravko, už v tuhle chvíli je jasné, že vyhradit si na François Mitterranda 30 minut je prostě, řekněme, nemožné. Chtělo by to asi několik takových 30-minutových seriálů, ale pokusme se tedy promítnout vše důležité z jeho života, řekněme, s ohledem také na ty české a československé vztahy, jak jsme to říkali. A začněme hned třeba jeho narozením. On přišel na svět 26. října 1916 v Žarnaku. Už jsme slyšeli, že se nějakým způsobem propojoval s Masarykem, s Československem. Žarnak, ale to je místo, které stojí za zmínku, pokud jde o vazby k Československu.
Určitě stojí za zmínku, a to nejenom Žarnak, ale vlastně také Koňak, který byl kousek od Žarnaku. V roce 1917 se tam začínají objevovat první čeští legionáři a v roce 1918 potom vzniká v Žarnaku samostatná jednotka. Důsledkem toho je, že v Žarnaku a v okolí vlastně vznikalo mnoho smíšených manželství, kdy většinou Čech byl voják a Francouzka byla potom ta manželka. A právě takhle se François Mitterrand dostává vlastně do takového toho nereflektovaného vztahu a styku s Československem a s Čechy a se Slováky.
Ty jsi mi dokonce říkala před natáčením, že hřbitov v Žarnáku je plný těch českých jmen, nebo náhrobky tam jsou s řadou českých jmen, je to tak?
Je to tak a je velmi zajímavé sledovat právě, jak jsou třeba i zkomoleny nebo přepsány, nebo jakým způsobem vlastně docházelo k tomu promíšení obou kultur.
Teďko skočme už rovnou do let druhé světové války. My bychom měli říci, že François Mitterrand vystudoval práva a filozofii na pařížské Sorboně, živil se jako novinář. Přišla válka a tady asi by stálo za zmínku říci, že on prošel takovým docela složitým vývojem v letech té války. Co se mu stalo?
Byl to velmi složitý vývoj. Vlastně na počátku, ještě na konci těch 30. let se François Mitterrand podle všeho aktivně hlásil spíše k té pravicové politice francouzského státu. V roce 1939 byl potom mobilizován, v roce 1940 byl zajat, poté co byl raněn, dostal se do zajetí. Odkud? Tedy v roce 1942 utekl, zapojil se do odboje. A co je zajímavé, vlastně v tom samém roce, v roce 1942, začíná pracovat i pro fašistickou vládu. Jo, je to dáno tím, že vlastně ten pojem kolaborace protiněmeckého zaměření je ve Francii velmi problematický v období té druhé světové války, takže jedno s druhým se nevylučovalo, jak by se to mohlo zdát na první pohled. No a co se týká jeho působení za druhé světové války, potom ve fašistické Francii má na starosti otázku válečných zajatců, což byl jeden z nejpalčivějších problémů francouzské vlády a francouzské společnosti jako takové, protože venku zůstalo velké množství francouzských vojáků. Nicméně tohle mu zase vydrží asi jenom rok nebo dva, potom odjíždí do Alžíru, odjíždí také do Londýna, setkává se s čelními představiteli francouzského odboje, včetně tedy generála de Gaulle, a potom se vrací do Francie v roce 1944 do osvobozené Paříže. Tady je ještě důležité zdůraznit, že v období svého působení pro fašistickou Francii François Mitterrand obdržel takzvaný řád Francisk, což je takový řád dvoubřité ostré sekery, která byla symbolem fašistické Francie, a později To byl velký problém při jeho integraci do politického života v poválečné Francii.
Dalo by se to nějak srovnat třeba s tou svatováclavskou orlicí, co se u nás rozdávala?
Určitě by se to dalo srovnat. Je to řád, kterým se vyznamenávaly významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj Francie.
Skočme tedy do poválečného období. On se stal poslancem, v 50. letech vystřídal několik ministerských postů, ty si je počítala, bylo jich 11. Bylo tam nějaké zajímavé ministerstvo?
Všechny byly zajímavé, vlastně měl na starosti i v té poválečné Francii reintegraci válečných zajatců, což zase byl ten velký problém poválečné Francii, měl na starosti zámořská území Francie, což byl také velmi palčivý problém. Prostě vystřídal těch postů velké množství.
A profiloval se nějak, když zůstaneme u toho klasického rozložení levice, pravice?
Myslím, že mu zůstalo něco málo z toho pravicového uvažování, přemýšlení o Francii jako o národním státu, nicméně začíná se přiklánět k levici, a to zejména pod vlivem toho obrovského kultu Charlesa de Gaulle, který opravdu se profiloval jako pravicový politik.
Čili řekněme, že Mitterrand v tu chvíli cítil, že pokud je někde místo, ze kterého by chtěl pokračovat výš, tak to musí být na levici, že na té pravici nemá šanci. Chápu to dobře?
Ano, dalo by se to tak říct.
On se pokoušel nějakým způsobem sjednocovat tu francouzskou levici. Tenhle proces trval řadu let. Na čem to, řekněme, troskotalo, nebo v čem to bylo složité?
Bylo to velmi složité v tom smyslu, že Francie byla v období čtvrté republiky velmi politicky roztříštěná. Existovalo velké množství uskupení na levici, pravici sjednocoval Charles de Gaulle. Neexistoval vlastně žádný velký projekt levicového sjednocení, protože levicovou scénu dominovala komunistická strana Francie.
Tradičně velmi silná ve Francii.
Tradičně velmi silná ve Francii a veškeré pokusy o sjednocení narážely právě jak na ten silný kult Charlesa de Gaulle, tak vlastně na tu obrovskou váhu komunistické síly ve Francii.
Tak teď udělejme malou pauzu a řekněme, přenesme se z té francouzské problematiky, vnitřní francouzské problematiky do mezinárodní. V listopadu 1967 přijíždí François Mitterrand do Československa. Na Hradě je uvítán Antonínem Novotným. Nejprve si poslechněme ukázku a potom ji okomentujeme.
Pan Mitterrand zdůraznil velký význam těchto rozhovorů a zdůraznil, že za nejdůležitější problém považuje vytvoření mírové koexistence východu a západu, dále utlumit problémy s existencí Německa a také vypracovat smlouvy o ekonomické, technické a jiné spolupráci. Francie a Československo musí jít příkladem. Vždyť Československá socialistická republika je velkým přítelem Sovětského svazu, což nechceme popírat či přehlížet. Pokud se dostaneme k moci, budeme pokračovat ve stejném duchu. Shrnul bych to takto. Za prvé je zde Evropa společného trhu plus Velká Británie, za druhé zrušit Atlantický pakt a uzavření smluv o vojenské pomoci, za třetí překonat aktuální stav pacifické koexistence mezi Východem a Západem, Francie, Československo, Sovětský svaz a tak dále, a otevřít etapu pacifické koexistence a technické, vědecké a technologické spolupráce, za čtvrté, aby Spojené státy a Sovětský svaz poskytly záruky ohledně použití jaderných zbraní. Za páté, za 15 či 20 let dosáhnou země východní i západní Evropy jisté úrovně pokroku a vzestupu, ovšem zůstanou za Amerikou. To je důvodem, proč je nezbytné vytvořit organický systém evropských smluv v oblasti ekonomie a technologie, abychom dokázali čelit této situaci. K tomu můžeme dojít různými prostředky.
Dobravko, co to tady François Mitterrand v rozhovoru s Antonínem Novotným vůbec konstruovali? Co jsme to slyšeli za zajímavé poznámky a návrhy?
François Mitterrand se v tom rozhovoru s Antonínem Novotným zaměřil na svou představu Evropy a svou představu evropské spolupráce jako takové, protože ta situace byla na konci 60. let a potom zejména v 70. letech taková, že existovalo to bipolární rozdělení na dva bloky, které bylo jen velmi stěží průchozí. A François Mitterrand se snažil otevřít spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy a také otevřít spolupráci se Sovětským svazem.
Tady je možná ale důležité říci, vlastně kým byl François Mitterrand v tu chvíli? Koho vůbec přivítal Antonín Novotný na Pražském hradě? Já jsem četl, že on ho vítal jako představitele francouzské levice. Jinými slovy, ty vize, které Mitterrand pronášel, byla vůbec nějaká šance, že by někdy mohl uskutečnit? Nebo to bylo jen takové vyprávění pro Antonína Novotného?
Antonín Novotný, když vítal François Mitterranda na Pražském hradě, tak ho vítal přesně jako toho vrcholného představitele levice, předsedu v té době, pokud se nemýlím, socialistické strany Francie, a vítal ho se slovy, že vítá příštího budoucího prezidenta Francie.
Tomu ale vyšlo hezky.
Což mu vyšlo hezky, ano. Ale je to přesně zase ten základní charakteristický rys mitterrandovské politiky v tom smyslu, že poté, co se mu podařilo sjednotit levici ve Francii, se snaží etablovat jak na té vnitropolitické scéně, což se mu podařilo, tak vlastně na té mezinárodní scéně. A je to vlastně jeden z prvních konceptů levicové politiky vstřícné vůči socialistickým státům a je to vlastně koncept politiky, který nějakým způsobem etabloval způsob spolupráce a kohabitace se socialistickými státy v Evropě.
A víme něco o tom, jak tohle bylo přijato ve Francii? Nevypískali ho za to, že vlastně podává ruku komunistickému bloku?
V té době se mu podařilo to, že sebral komunistické straně vlastně jeden z hlavních motivů, které mohla ta komunistická strana ve své době rozvíjet, to jest rozvinout spolupráci se socialistickým blokem, a udělal z ní hlavní téma socialistické strany, což byl velmi dobrý tah a později mu vlastně umožnil vytlačit komunistickou stranu zcela z té oblasti mezinárodní politiky.
Bavíme se teď o komunistické straně Francie.
Komunistické straně Francie, ano.
70. léta François Mitterrand se pokoušel opět o získání prezidentského křesla. Povedlo se mu to až v roce 1981. Tak nejprve si možná poslechněme, jak tuhle skutečnost reflektoval Československý rozhlas. V Paříži byl tehdy zpravodaj František Tuhý.
Přesvědčivé vítězství socialistického kandidáta François Mitterranda ve včerejším rozhodujícím kole francouzských prezidentských voleb je bezesporu odrazem současné politické situace ve Francii. Vyjadřuje přání většiny Francouzů přejít konečně od politiky prázdných slov a nesplněných slibů k rozhodným činům. Po 23 letech zvítězila ve Francii opět levicová opozice, protože bez podpory ostatních levicových stran a především francouzských komunistů by socialista Mitterrand většinu hlasů nezískal. Odstupující prezident Valéry Giscard d'Estaing adresoval François Mitterrandovi své písemné blahopřání s dovětkem, že bude nadále pokračovat v obraně nejdůležitějších zájmů země. Generální tajemník francouzské komunistické strany Georges Marchais zdůraznil, že porážka Valéryho Giscarda d'Estaing dává novou reálnou naději na změnu dosavadní francouzské politiky a současně ujistil nového prezidenta, že komunisté jsou připraveni vynaložit veškeré úsilí k uskutečnění těchto očekávaných změn.
Tolik tedy Československý rozhlas. Ještě než si poslechneme jenom kratičkou ukázku z nástupního projevu François Mitterranda z května 1981, tak já bych řekl, že on zvítězil s tím svým radikálním programem, jmenoval se 110 návrhů pro Francii. To je to, co pak začal uskutečňovat krátce vlastně poté, co přišel do Elizejského paláce. Já, co jsem pročítal, tak mi to přijde jako opravdu takový velký krok směrem doleva.
Určitě to byl velký krok doleva pro celou Francii a pro celou francouzskou společnost, protože vlastně začala obrovská vlna znárodňování, kterou uzákonil zákon z 13. února 1982. Začala se velmi rychle rozvíjet velmi velkorysá sociální politika francouzského státu, takže například byl zaveden 5. týden dovolené, byla zavedena 39-hodinová pracovní doba už vlastně v těch 80. letech. Ale tyhle ekonomické výdobytky vlastně sebou přinášely i otevření témat vlastně emancipace menšin. Takže například homosexualita, už se nemohla stát důvodem vypovědění nájemní smlouvy, protože v té době třeba v 70. letech to byl důvod k vypovězení nájemní smlouvy. Tohle bylo zakázáno za Mitterranda. A vlastně patří to do toho balíčku jeho sociální politiky jako takové.
Jak to Francie přijala?
Musíme si uvědomit, že až do 70. let vlastně zažívala Francie velký ekonomický růst. To období bývá označováno jako tučných nebo zlatých 30 let. To znamená od 40. let do 70. let. Nicméně v polovině 70. let přichází ropná krize. Ekonomická krize, která následuje, zasahuje všechny evropské, západoevropské státy, takže to východisko Mitterranda bylo vlastně zajistit ten stávající ekonomický růst a sociální politiku pro francouzskou společnost, která na ní už vlastně neměla dostatek prostředků z vlastní ekonomiky a z vlastního hospodářství.
A jak tohle bylo přijato mezi spojenci, tedy řekněme na západě, mezi těmi standardními francouzskými spojenci? Nelekli se toho radikálního programu levicového?
V rámci mezinárodní politiky jsou diplomaté zvyklí.
Že se děje ledacos.
Že se děje ledacos, takže myslím, že změna prezidenta a obrat k levici je nepřekvapila.
Tak teď tedy ten nástupní projev François Mitterranda.
Je zcela přirozené, že velký národ koncipuje velké obrazy. Existuje snad v dnešním světě významnější úkol, před nímž stojí naše země, než je realizace nového spojenectví socialismu a svobody. Existuje snad ambicioznější plán, který bychom mohli nabídnout světu zítřka? Chci přesvědčovat a ne porážet. 10. květen 1981 přinesl jediného vítěze. Naději. Nechť se stane celofrancouzskou záležitostí. Vydám se záhy cestou pluralismu a budu konfrontovat odlišnosti s respektem k jiným. Jako prezident všech Francouzů je chci sjednotit pro velké věci, které nás čekají, a za všech okolností chci vytvořit podmínky pro skutečnou národní pospolitost. Stejně tak, pokud se podíváme za hranice. Nemůžeme zde neměřit váhu odlišných zájmů a rizik ohrožujících mír četnými konfrontacemi. Francie bude muset jasně říci, že pokud se bude 2/3 třetího světa i nadále dostávat výměnou za své statky a lidský kapitál pouze hladu a špatného zacházení, žádná skutečná mezinárodní komunita neexistuje. Spravedlivá a sociální Francie, která dokáže žít v míru se všemi, bude osvětlovat pochod humanity. S tímto cílem však musí spoléhat sama na sebe.
Doubravko, my jsme tady mluvili o tom velkém levicovém zápalu François Mitterranda po nástupu do Elizejského paláce. Jak dlouho mu to vydrželo?
Vydrželo mu to až do druhých prezidentských voleb, které vyhrál v roce 1988. Vyhrál je i přesto, že vlastně ty jeho ekonomické a národohospodářské plány jako znárodňování a podobně se nesetkaly s velkým ohlasem, respektive Francie se začala ekonomicky vyčerpávat. To mělo dopad na sociální situaci obyčejných Francouzů, takže poklesla jejich reálná mzda, začali se setkávat s problémem nezaměstnanosti, do toho přichází samozřejmě i problémy se zámořskými územími ve Francii, to znamená hlavně s Korzikou v té době. Takže jedno s druhým vlastně vedlo k tomu, že kredit François Mitterranda velmi poklesl a k tomu se ještě přidával rostoucí tlak jeho hlavního oponenta v té době, Žaka Širaka.
Nicméně, jak jsi říkala, volby v roce 1988 vyhrál. Ten rok 88 je pro nás důležitý z té naší československé perspektivy tehdejší, protože François Mitterrand přiletěl na návštěvu do Prahy, což by asi nebylo až nic tak překvapivého, ale překvapení nastalo ráno 9. prosince, kdy na snídani na francouzském velvyslanectví pozval několik českých disidentů, představitelů protikomunistické opozice a nezávislých aktivit. Pokud se nepletu, tak to byl vůbec jediný prezident, který něco takového udělal. Je to pravda? A co ho k tomu vedlo?
Je to pravda, například na začátku roku 1988 se Helmut Kohl setkává pouze s kardinálem Tomáškem. V 70. letech je tady jiný příklad, kdy nizozemský minister zahraničních věcí se setkává s Janem Patočkou v roce 1977, ale nikdy nedošlo k setkání tak vysokého představitele cizího státu s disidenty.
Měl to zapotřebí Mitterrand? Proč to dělal? Víme něco o té motivaci?
Motivací bylo právě to otevření otázky lidských práv. To se objevuje, že samozřejmě na konferenci v Helsinkách a stává se to i jednou z domén François Mitterranda. On se setkává se Sacharovem a s dalšími disidenty, takže to zapadá do jeho celkové koncepce rozvíjení vztahu se socialistickým blokem na všech úrovních a se všemi skupinami.
O téhle návštěvě se samozřejmě v Rudém právu nepsalo, nicméně Rudé právo 8. prosince mělo takový krátký článek o tom, že Mitterrand do Prahy přijíždí, a citovalo z článku Sylvie Kaufmanové, který vyšel v Le Monde, tak si to poslechněme.
Autorka vnucuje svým čtenářům zlomyslné tvrzení, že prý Československo je jedním z režimů, který nejvíce vzdoruje politickým reformám, a proto nazývá návštěvu choulostivou. Proč tedy návštěva francouzského prezidenta, ptá se Kaufmanová. Některé její vývody zasluhují pozornost. Píše, že Francie, která se dlouho opožďovala, mnoho ztratila ze svého kulturního vlivu ve východní Evropě a zejména nechala Spolkovou republiku Německo obsadit prakticky všechen hospodářský terén, který také Italové začínají brát útokem. Přestože podle soudu autorky pouze Maďarsko a Polsko se reálně snaží o demokratizaci, je Československo přitažlivým obchodním partnerem, který disponuje obchodními přebytky, jehož však Francie nechala klesnout na 6. místo ze 7 mezi svými partnery v Radě vzájemné hospodářské pomoci. Například Spolková republika Německo vyváží 6x až 7x víc do Československa než Francie, kterou rovněž předstihují Švýcarsko, Rakousko a Itálie. V této souvislosti autorka podotýká, že nová Adamcova vláda se zřejmě rozhodla, že dá přednost uspokojování potřeb obyvatelstva ve spotřebním zboží, jehož nedostatek se začíná pociťovat. Konstatuje však, že v Československu je poměrně uspokojivá životní úroveň.
Tak to byl rok 1988. My jsme tím vlastně začali to druhé volební období François Mitterranda. Bylo něčím zajímavé, přineslo mu nějaké další politické body, řekněme, ve Francii nebo v tom evropském kontextu?
Ve druhém období se François Mitterrand ještě pořád soustředil na tu sociální politiku, samozřejmě to bylo téma, které se mu neustále vracelo, ale bohužel se mu začíná vracet i jeho minulost, najednou se začínají objevovat právě práce věnované jeho pravicovým aktivitám v předválečné Francii.
To je možné, že si toho nikdo ta dlouhá léta nevšiml?
Ono se to vědělo. Nicméně se to nezdůrazňovalo, vlastně zapadlo to v kontextu nějakého politického boje a šumu. Takže sociální politika v té pokračuje, na mezinárodní scéně se snaží nějakým způsobem nalézt kompromis týkající se fungování Německa v Evropě, protože hlavním motem poválečné mezinárodní politiky Francie bylo samozřejmě utlumení vlivu Německa v Evropě.
Za těchto okolností asi sjednocení Německa bylo pro něj velkou ranou.
Přesně. Tohle je velmi zajímavý okamžik v té jeho koncepci mezinárodní politiky, protože on před rokem 1989 neustále zdůrazňoval, jak je významné a důležité najít nějaký způsob soužití s Německem, nicméně po roce 1990 on měl obrovský strach z toho, že Německo vlastně zabere velkou většinu střední a východní Evropy, což se posléze také víceméně ekonomicky Německu podařilo, a snažil se nějakým způsobem vlastně etablovat vlastní koncept evropské spolupráce, který nevyšel.
Pravdou také je, že to druhé volební období je už poznamenáno jeho velmi těžkou nemocí.
Ano, a je paradoxní, že o rakovině prostaty věděl už od roku 1981, tedy od roku, kdy byl poprvé zvolen do čela Francie. Oficiálně byla potvrzena teprve na počátku 90. let. Říká se, že vlastně jeho lékař musel falšovat lékařské záznamy hlavy státu a podobně. A je to jedno z velkých tabu a překvapení. A francouzská společnost brala tu jeho nemoc jako velký podvod, kterého se dopustil.
Zatímco jeho milostné eskapády, ty byly přecházeny, řekněme, s klidem.
Ano, François Mitterrand měl i tuto zajímavou epizodu, respektive několik epizod. On měl většinou několik paralelních vztahů, takže se vědělo neoficiálně o jeho nelegitimních dětech, nicméně tohle tabu vybudilo francouzskou společnost teprve v okamžiku, kdy zemřel a kdy se jeho pohřbu účastnila na jeho výslovné přání také jeho nemanželská dcera,
která, pokud jsem si správně přečetl, vlastně stála v té řadě i s jeho manželkou, s jeho legálními dětmi, načež američtí a britští novináři omdlévali, když tohle viděli.
Přesně, to bylo velké téma všech francouzských sdělovacích prostředků a vlastně otevřelo nebo vyplynulo konečně na povrch to, co se už dlouhou dobu vědělo a co bylo víceméně tolerováno tiše ve francouzské společnosti.
Pro nás je ale zajímavé, že François Mitterrand samozřejmě přijel i po roce 1990 do Československa. Na tu jeho návštěvu pochopitelně tady asi mnozí čekali. Mělo to být jakési dokončení toho, co začal mezi disidenty v prosinci 1988. Československý rozhlas tehdy přenášel v přímém přenosu projev François Mitterranda ve federálním shromáždění, tak si ho pojďme poslechnout.
Když budeme utvářet Evropu, očekávám nyní od Československa, že vystoupí do popředí dějin, přičemž bude respektovat své různorodosti a zachová si ale svou jednotu. Pak se vám podaří pokročit před velkou cestou.
Il suffit de peu de choses.
Postačí tak málo.
Nous avons nous-mêmes tant de leçons à prendre.
My sami se toho musíme tolik ještě učit.
Depuis ces années noires que j'évoquais.
Od doby těch černých let, o kterých jsem hovořil. Z dob, kdy sama Francie bývala rozdělena, byla okupována, rozervána.
Voilà nos rudes expériences.
To jsou naše tvrdé, hořké zkušenosti. Dámy a pánové, vyvoďme z toho, co nejlepší. Já nikomu nehodlám udílet lekce. Je na nás, abychom je dostávali my. Vyměňujeme si tedy své zkušenosti navzájem. Pracujeme. Představujeme si. Budeme snít. A teď? Vystoupíme před stejným krokem na stejné cestě, abychom, jak doufám, vybudovali tentýž dům, abychom se v něm cítili dobře, tak, jak je to možné udělat, když má člověk doma svobodu. Děkuji vám.
Dubravko, jak se dívají Francouzi na François Mitterranda a jeho období, kdy vládl Francii? Jak se na to dívají teď?
Byl to podle nich muž mnoha tváří a myslím, že té nálepky se vlastně nezbaví, protože celá jeho politická kariéra byla lemována mnoha úspěchy, které však byly vykoupeny podvůdky, falší, nepřátelstvím a často i podrazy.
Je vůbec možné tedy vlastně po té jeho kariéře udělat nějaké to znamínko plus nebo minus? Převažuje mezi Francouzi jednoznačně nějaký z těch táborů, to znamená pozitivní hodnocení nebo negativní?
François Mitterrand byl člověk, který sjednotil francouzskou levici v období, kdy vyhrávala stále pravice. Takže byl to velký socialista, byť později toto zpochybnil. Ale nikdo mu tenhle fakt už nevezme a stane se vlastně významnou levicovou postavou francouzské politické scény.
Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný François Mitterrandovi. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Josef Trávníček. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Děkuji Doubravce Olšákové, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ní se loučí také David Hertl.